Ei muuta kuin lähdetään jatkaa tietokoneen rakentaa arkkitehtuuri eteenpäin ja mikrofoni kaikuu aina joka toinen päivä ja joka toinen päivä ei. Tänään mennään sekvenssilogiikkaan. Viimeksi katsottiin aritmeettis-looginen yksikkö, viimeinen kombinaatiologiikan komponentti ja tänään meillä on sitten sekvenssilogiikka. Eli nyt se kombinaatiologiikka oli sitä, että se oli ajasta riippumatonta logiikkaa ja tämä sekvenssilogiikka on sitten ajasta riippuvaa logiikkaa. Ja mä otan nämä kalvot. Infosivulta löytyy linkit kalvoja materiaali, jos mä laitoin ne oikein, niin sieltä löytyy sekvenssilogiikan kalvot ja noin. Mäpäs nykäsen tästä irti nuo johot tuosta, mikä siellä materiaalissakin on valmiina rakennettu ja lähdetään vähän taaempaan liikenteeseen. Eli nyt jos mä vedän tuosta, mulla on tuossa Nooria ja Nandia on nähty tällä kurssilla. Mä vedän tuossa Noorin vaikka LEDin ja nyt mä täältä saan sitten yhdellä sisäänmenolla tai jos kaksi. Nyt siinä yksi sisäänmeno, niin se toimii täällä simulaattorissa, mutta reaalimaailmassa ei toimi. Että jos me halutaan Noorilla negatoi ja signaali, niin pitää olla sit oikeasti kaksi. Molemmat sisäänmenot kytketty ja tämä sisäänmeno ja kellumaan sillä oikeassa maailmassa. No nyt tähän mennessä, niin okei, mä saan nappipohjaa. Jos mä pidän nappia pohjassa, niin siellä ykkönen on muuttunut nollaksi. Ja tämä Noori tallentaa nollan niin kauan, kun mä nappia pidän pohjassa. Nyt kun mä päästän ylös, niin aina se Noori palaa tuohon ykköseen. Eli me ei saada tallennettua tällä kombinaatiologian komponentilla informaatiota. Ja nyt, jotta me saataisiin jokin elektroninen komponentti muistamaan se, että hei, siinä on joskus laitettu nolla tuonne LEDiin, niin jotta se muistaisi sen, niin koska semmoista muistielementtiä ei ole vielä olemassa, me ollaan rakentamassa sitä muistielementtiä, niin meidän pitää jollain tavalla muistuttaa sitä piiriä, että hei, siinä on nolla tallennettu sinne komponenttiin. No, ideana toimii siten, että jos me jotain tänne saadaan talteen tänne Nooriin tai mihinkä tahansa komponenttiin, niin nyt täällä sähkön elektroniikan kanssa pitää sitten ainoastaan ainoa vaihtoehto on, että meidän pitää muistuttaa sitä kytkentää, että okei, sä laitoit nollan muistiin tai ykkösen muistiin tai mitä tahansa, niin takaisin kytketään se informaatio siihen piiriin, siihen porttiin, siihen kytkentään. Eli nyt kun me aikaisemmin saadaan jotain talteen, niin meidän pitää rakentaa kytkentä, joka sitten muistaa sen, että okei, me on laitettu sinne jotain talteen. Ja se muisti tehdään silleen, että se takaisin kytketään sopivasti sinne komponentin tai piirin sisäänmenoon, jolloin siinä sähkö pyörii koko ajan siinä ympyrää ja se pitää sitten nollan tai ykkösen tallessa. Okei. Otetaan tuosta ulosmeno, Noori ulosmeno, se menee tuonne LEDille. Takaisin kytketään se tuohon toiseen Noori sisäänmenoon. Okei. Nolla tallessa, mitäs nyt te? Oho, lähti valot vilkkumaan. Eli nyt jos sitä katsoo, Noorin totuustaulu, mulla sitä ei tässä ole, mutta tehän kaikki muistatte Noorin totuustaulu, niin se on negatoitu OR. Eli se on ykkönen vain silloin, kun molemmat napit on ykkönen silloin, kun oori on nolla, eli oori on nolla silloin, kun molemmat sisäänmenot on nollia, niin tämä Noori antaa silloin ykkösen. Ja nyt tuossa, otetaanpa vilkkuva valo irti, niin ei häiritse mitään. Eli nyt kun täällä ykkönen menee tuonne, niin Noori sitten ykkönen menee tuonne, mä simuloin sitä täältä ottamalla tuohon ykkösen, Noori sammuu, sitten kun se Noori sammuu, niin kuin tuosta oli äsken se takaisin kytketty versio, niin tuo nolla menee tuonne ykkösen sijaan. Nyt jos mä otan tuon DC irti, niin noori syttyy. Eli kahdella nollalla noori syttyy. Sitten kun tämä ykkönen on takaisin kytketty tuonne sisäänmenoon, sinne tulee 01, noori sammuu ja se jää tämmöiseen ikuiseen silmukkaan, se jää vilkuttamaan tota lediä. Eli tämä noori itsessään ei voi toimia muistikomponenttina, et kun se vaihtaa koko ajan tilansa sen mukaan, että 2-0 sytyttää ton, tai nostaa ton noori ulosmeno ykköseen, ja sitten noori ulosmeno ykkönen, kun johdetaan takaisin noori toiseen sisäänmenoon, niin se 01 siellä sisäänmenossa aiheuttaa noori sammumisen, ja siihen tulee tämmöinen välkkyvä, ledi 1-0 välkkyvä sisäänmeno, takaisin kytkentä komponentti. Okei, otetaanpa pois. No, siinä on sitten 2 nooria ihan sitä varten, että okei, saadaanko me 2 noorilla toteutettua jotain järkevää. Eli nyt otetaankin se takaisin kytken, laitetaan 2 nooria vierekkäin. Nyt napilta menee ylempään nooriin, menee sisäänmeno. Me otetaankin siihen toiseen sisäänmenoon signaali tuolta alemmalta noorilta. Eli nyt tehdään tämmöinen ristiin kytkentä, eli tämä noori tuodaan, noorin toinen sisäänmeno tuodaan toiselta noorilta sisään, jossa on sitten toinen kytkinkin kytkettynä siihen nooriin. Katsotaan, miten tämä toimii. Ei mitenkään. Me ei saa mitään, ainakaan tuolla set-nappulalla, mikä on setiksi nimetty. No sitten on resetti-nappula. Hei, okei, sillä me saa jotain tapahtumaan, mutta ei se jätä mitään muistiin vielä. Okei. No, sitten tuosta, jos mä vedän vielä, eli nyt siinä on 2 nooria, molemmille menee 2 eri napilta sisäänmenot, toisen noori sisäänmeno on takaisin kytketty toisen ulostulosta, tehdään vastaava takaisin kytkentä myös siihen toisen noori sisäänmenoon. Okei. Eli nyt tämä alkaa olla vähän sitä, mitä siinä oli, tai mitä siinä oletuksena on siinä luentomateriaalissa tässä SimSirc-aaviossa. Nyt setillä ei tapahdu mitään. Resetillä mä saan tonne, okei, nyt sinne jäi tuo ledi palaamaan. Mä saan resetillä tonne ykkösen ja, oho, väärä kohtaa. Setillä mä sitten, okei, se tallentaa 0. Eli setti tallentaa 0, jos mä kliksutan sitä, niin ei tapahdu mitään, kun se 0 on sillä tallessa ja resetillä menee 1. Tässä on väärinpäin tämä logiikka vaan nyt. Nyt täällä on 2 lediä, toinen on GU ja toinen on tuommoinen matomerkki GU. Tässä mato tarkoittaa negaatiota, kun tähän ei negaatioviivaa saa piirrettyä. Ja tämä on tämmöisen muistikomponentin tai komponentin perusnimeämistapa, että meillä on GU, on se ulostulo, ja sitten toinen ulostulo on negaatio sitä GUsta. Jos mä nyt vedänkin nämä toisinpäin nämä signaalit, noin tuohon nooriin, niin nyt tällä sitten saa 2 takaisin kytkettyä nooria, mä setillä saan tuonne kuuhun asetettua 1, kun negaatio menee 0, ja resetillä saan asetettua kuuhun 0, ja kun negaatio menee sitten 1. Okei, tämä on yksinkertaisin muistikomponentti tehty 2 noorilla. Eli saatu sitten toisella napilla saada 1 talteen, toisella napilla saada resetillä saada 0 talteen. Eli setti, tuo nimi tulee siitä, että setti, sillä asetetaan 1 ja resetillä resetoidaan 0 sinne paikkaan. Eli nyt tässä kun sitten miettii, voidaan kohta katsoa tarkemmin, no voimme tähänkin piirtää. Eli nyt kun siellä virrat lyö tähän simulaatioon tai tämmöiseen järjestelmään päälle, niin riippuu tämän simulaattorin toteutuksesta tai sitten riippuu siitä johdotuksesta, mitä siinä reaalimaailmassa on tässä komponenttien ympärillä, että kumpi ledi noista syttyy päälle ensimmäisenä. Eli tämä toiminta on semmoinen, että kun on negaatioita, niin toinen ledi aina päällä, toinen sammuneena. Eli tuo Q-negaatio on kertomassa vaan sitä, että on negaatio. Joskus sitä käytetään hyväksi. Itse siihen tallentamiseen me tarvitaan tuo yksi ulostulo. Et se on siellä tallessa se informaatio. Eli nyt kun täältä menee, virrat laitetaan päälle, molemmilta kytkimiltä menee nollat tonne nooreille. Sitten se jompikumpi noori käynnistyy ensimmäisenä. Se saa virtaa vähän ennen tuota toista nooria reaalimaailmassa. Ja tässä simulaatiossa kanssa, että tässä ei ole ihan rinnakkaistettu tätä toimintaa. Eli toinen noori, olkoon se on tässä tämä ylempi, se saa nollan sisään, molempiin sisäänmenoihin, koska tämä toinen noorikin antaa vielä nollan ulos. Ja nyt se antaa ykkösen ulos, joka menee takaisin kytkettynä toiseen nooriin. Toinen noori sitten sammuu tai pysyy sammuneena, kun virrat tulee tänne nooriin, niin sillä on ykkönen jo täällä sisäänmenossa. Ja vaikka kytkimeltä tulee nolla, niin toinen sisäänmeno on ykkönen noori. Tämä alempi noori pysyy nollassa se ulostulo, eli sammuneena. Mä puhun sammuneesta silloin, kun se on nollassa se ulostulo. Ja se nolla jatkaa sitten matkaansa tuonne. Eli tulee tämmöinen pysyvä tila tälle kytkennälle, missä nuo takaisin kytkennät pitävät huolta siitä, että tämä alempi, kun nyt siellä on nolla tallennettuna, niin tämä alempi noori pysyy ulostuloa nollassa ja ylemmän noori ulostulo pysyy ykkösessä. Kun ne kytketään takaisin toisissa, ne ylläpitää sitä tilaa, mikä tässä kytkennässä on. Ja nyt mä annan tälle kytkennelle nimeen. Tämän nimi on Kiikku. Tuolla mulla lukeekin RS-Kiikku ja SR-Kiikku. Nimet S ja R tulee tuosta setistä ja resetistä. Kiikku tulee sitten englanninkielisestä suomeen väännöksestä. Eli englanninkielinen nimi tälle on flip-flop. Tarkoittaa sitä, että kun me tuosta painetaan tuota nappia, niin se kääntää sen signaalin. Eli se aikaisemman signaali saadaan asetettua kahteen eri tilaan. Ja se flip-floppi tulee siitä, että tuli semmoinen mielikuva, että okei, jos sä heität kolikkoon niin tai käännät korttia ympäri puolelta toiselle, niin siinä vaihdetaan sitä kolikon tilaa klaavasta kruunaan tai sitten korttia sitä kuvapuolesta takapuolelle flipataan sitä. Niin sieltä on tullut se flip-flop-nimi. Ja sitten suomenkielinen joku on tehnyt suomennoksen kiikku sille, jossa kiikku voi olla sitten, jos mä piirrän tuommoisen keinulaudan, mitä on lapsille puistoissa, niin se voi olla kahdessa tilassa, kun siellä keinu kiikkuu ees takaisin kahden eri tilan välillä niin suomenkielinen nimi kiikku. Kiikku tullut sitten tälle tämmöiselle kytkennälle, joka muistaa sen, että kummassa tilassa se on, se ulostulo on. Riippumatta siitä, mitä siellä sisällä on, se ulostulo on tilassa nolla tai sitten ykkönen. Ja sitä saadaan vaihdettua siten, että me annetaan pikkuinen signaali sinne sisään, niin tämä kiikku muistaa sitten sen tilansa tuolta. Eli sama tapaan kortilla voi olla kaksi tilaa, se voi olla kuvapuoli ylöspäin, kuvapuoli alaspäin, kolikko, kruuna tai klaava. Vähän huono esimerkki, se voi olla periaatteessa kruuna tai klaava jompikumpi puoli, jos se jää pystyy. Okei. Meillä tähän mennessä on ollut totuustauluja, niin nyt tähän settereeseen tai näihin kiikkuihin liittyen, niin meillä tulee aikariippuvuus, eli nyt me ollaan tekemässä sekvenssilogiikkaa, niin meillä on aika mukana siinä. Eli se kiikku muistaa, mitä ne on aiemmin laitettu sisään. Ja nyt tämmöisen kiikun sekvenssilogiikan tilaa kuvataan sitten ei totuustaululla, vaan tilataululla, joka on vähän totuustaulun näköinen, mutta siinä on se tila on pääasiassa ja se tilan muutos, että me saadaan sitä muutettua sitä tilaa saadaan muutettua sitten sisäänmenoilla. Okei. Eli nyt tässä on setti 0 ja R, resetti 0 molempia. Sitten tässä on taulukossa go next, eli se seuraava tila. No 0-0 se on go. Ja sitten tuossa on vielä neljässä raketoiminta kuvaamassa suomen kielellä toimintaa. Eli 0-0, kun on sisäänmeno tuossa kiikussa, SR-kiikussa, set-reset-kiikussa, niin se kiikun täytyy pitää tilaa. Eli on siellä sitten 0 tai 1 tallennettuna, niin kun nämä setti ja resetti on molemmat nollia, niin pidetään se, mitä sinne aikaisemmin saatu talteen. Ja jos mä tallennan sinne 0, niin se pidetään 0 siellä. Ja 1, niin pidetään 1, niin kauan kuin on 0-0 molemmat sisäänmenot. Eli tuossa nuo sitten on nuo se resetointi ja asetus rivit tuossa tilataulussa. Tässä on sitten semmoinen ominaisuus tässä SR-kiikussa, että mitäs jos nuo molemmat sisäänmenot onkin ykkösiä. No tilataulu sanoo, että siinä on X ja ei sallittu. No tässä hiirellä mä en voi kahta nappia painaa erikseen, mä juon ottaa erilaiset kytkimet. Mä otan tuommoisen Tokle-kytkimen, joka pysyy pohjassa, jotta mä pääsen simuloimaan sitten. Simuloimana otetaan tuohon toinen noorilla tehty reset, set reset kiikku. Eli tuolta vaikka tuonne noin ja otetaanpa se vielä sammutetuksi tuolta tuonne. Vedetäänpä virta tollekin kytkimelle, sitten mä otan ledit sinne. Eli rakennan rinnalle tähän samanlaisen kytkennän kuin mitä siinä yläpuolella. Mä vaan napit laitoin erikseen. Eli nyt tällä ylemmällä asetetaan 1, alemmalla asetetaan 0 tuonne ulostuloon. Mutta mitä jos laitetaan molemmat 1? Tässä tapahtuu silleen tässä simulaattorissa, että nuo molemmat ledit sammuu, eli sekä se GU-ulostulo että sen negatoitu versio menee nollaan. Tämä ei ole mitään järkeä, kun se toisen pitäisi olla negatoitu versio siitä. Eli nyt ei ole määritelty sitten tämmöiselle nooritoteutukselle, missä kaksi takaisin kytkentyy noori, että mitäs kun molemmat signaalit on 1, niin tämä sekoo tämä noori. Noorilla toteutettu SR-kiikku. Eli ei ole määritelty, voi käyttäytyä miten tahansa. Tätä ei saisi koskaan tapahtua tätä tilannetta, että siellä on molemmat signaalit 1. Se logiikka katoaa sitä toiminnasta. No okei, tilataulu sanoo, että molemmat sisäänmenot ei saa olla samaan aikaan 1. Laitetaan nuori laatikko ja ruvetaan myymään sitä ja ohjeessa sanotaan, että kumpikaan sisäänmeno ei saa, tai saa olla yhtä aikaa 1. Nyt huono toteutus on, tai huono tässä on siinä, että vaikka me voidaan kieltää, että molemmat ei saa olla samaan aikaan 1, mutta mitä jos joku tekee kumminkin semmoisia, rakentaa logiikkaa, tai sitten siellä jotain muuta vikaa tulee ja ne sattuu olla samaan aikaan 1, nämä sisäänmenot, ne välttämättä ei tule kytkimiltä, vaan jostain toisesta komponentista, niin silloin se koko elektroniikan toiminta kaatuu siihen, että okei, meidän muistikomponentti piti tallentaa jotain, mutta siellä tapahtui määrittelemätön virhe. Okei. No sitten siellä on tuommoinen kuin RS-kiikku. Miksi mulla on nämä molemmin päin täällä? SR-kiikku ja RS-kiikku. Eli S ja R vaan toisinpäin. Toisinpäin mennään siihen. Oliko se tuolla myöhemmin? On. No, katsotaan se kohta. Tässä on mulla näköjään seuraavana on tämmöinen ajoituskaavio tuolle SR-kiikulle. Eli nyt tässä nyt on sitten näkyy vähän ajoitusta sille, että mitenkä se toimii se SR-kiikku. Eli mitä tuossa kävin tuossa stimulaattorissa, kävin piirsin läpi sitä. Eli meillä on alku normaali tilanne tuolle SR-kiikulle on, että siellä on molemmat setti sisäänmeno ja resetti sisäänmeno nollassa. Sitten jossain vaiheessa painetaan settiä. Setti sisäänmeno menee ykköseksi, menee 5 volttia, lähtee sinne kytkentään. Siinä on pieni viive, että se kuun negatoitu sisäänmeno putoaa ykkösestä nollaa. Eli nyt normaali tilannehan täällä on se, että mä tallennan tuon nollan normaalitilanteen, eli otetaan tuolta nuo pois. Eli nyt kun täällä laitetaan setti päälle, niin tämä ylempi nuori sammuu, pieni viive, että tämä ylempi nuori sammuu, eli tuo Q-negaatio menee nollaksi, ja nyt se kun nolla lähtee etenemään tuonne toiselle noorille, niin siinä on taas pieni viive, että tämä toisen noorin sisäänmeno sammuu, jolloin kun molemmat sisäänmenot on nollia, niin tämä syttyy tämä alemman noorin ulostulo. Eli nyt setti päälle, pikkuinen viive, kun negatio menee nollaan, se tulee tuonne takaisin kytkeytyy sinne nooreihin sisään. Tarkoittaa sitä, että tämä Q-ulostuloa ohjaavan noorin toinen sisäänmeno menee nollaan, pieni viive, ja tämä nousee tämä Q-sisäänmeno. Se toinen noori nousee ykköseen se ulostulo, eli tämä korjaan Q-ulostulo nousee ykköseen. Ja vastaavasti. Eli tätä pientä viivettä tuossa simulaattorissa te ette näe sitä, että se on niin nopea se, mitä siinä tapahtuu. Ja se on todella nopea se toiminto, mutta siinä on pieni viive. Pieni viive sitten on tuolla, että se muutos tapahtuu, että se menee sieltä noorin ulostulosta takaisin kytkeytyy sen toisen noorin sisäänmenoon. Okei. Siinä tuossa ajoituksesta vähän. Meidän ei tarvitse tällä kurssilla siihen puuttua, mutta tämä on sitten se ajoitukset näissä kiikuissa on todella tarkkoja, että mitä monimutkaisemmaksi se menee se kytkentä, sen enemmän siellä on näitä sisäänmenoja, ulostuloja, joidenka takaisin kytkennässä pitää olla nämä viiveet oikein, jotta se kytkentä toimii. No, mulla on sitten tässä seuraavana totuus. Taulua vastaava tilataulu tämmöiselle negatoidulle SR-kiikulle. Eli mitäs jos me negatoidaan nämä setti ja resetti sisäänmeno? Eli käännetään sen kiikun toiminta. Okei, eli tulee just päinvastainen toiminta, että 0-0 onkin kielletty tila, 1-1 on se normaali tila, jolloin pidetään se aikaisemmin muistiin laitettu arvo ja sitten resetoi ja aseta pitit on tuossa. Eli negatoitu SR-kiikku. Ja se negatoitu SR-kiikku on sitten sama kuin tämä RS-kiikku. Eli mä käytän RS-kiikkua silloin, kun ei pysty piirtämään sitä negatointiviivaa tänne SR:n päälle. Tästä on erilaista käytäntöä kirjallisuudessa, että nämä menee aika hyvin sekaisin, että kumpi niistä on, tai mitä nimeä käytetään minkäkinlaiselle kiikulle. Tässä materiaalissa RS-kiikku on se negatoitu versio SR-kiikusta. Mitä se negatointi tarkoittaa? Eli negatoija S ja R sisäänmenot. Mä voisin tuonne laittaa vielä, että tuo on tuo setti ja toinen toklekytki on sitten se resetti, niin pysyy tallennanpa välillä, että on jonkunlainen versio taas muistissa. Okei, eli negatoidaan nuo sisäänmenot. No mehän voidaan negatointi hoitaa nandilla tai noorilla. Otan nandit tähän negatointiin. Eli sen sijaan, että me viedään setti suoraan tuohon noorikytkentään, niin mä vienkin nandilla negatoin just se, negatoidu setin ja saman tapaa sitten ne katoaa resetti. Resettisignaali. Eli nyt se on negatoitu, kunhan viimeinenkin johto saa paikalleen. No, takaisin kytketty noori on negatoitu. Nyt tämä settiresetti, molemmat nollia, on se ei-sallittu tila. Ledit käyttäytyy miten sattuu. Ja nyt me setillä saadaan sitten asetettua nolla tässä tapauksessa, kun tämä on negatoitu versio. Ja resetillä ykkönen. Oikeastaan me pitää ajatella toisinpäin, eli se normaali tila on se, että nämä molemmat on ykkösiä, ja sitten kun me käytetään nollassa, niin sitten se asettaa ton ykkösen, tuo setti. Eli jos mä käytin sitä väärinpäin, niin ne asettaa väärät arvot, koska se palautu, jos mä tälleen päin käytän, että mä pidän ne nollissa ja sitten käyn asettaa setin, niin eihän tämä toimi, kun ei sinne jää mitään muistiin. Se palautuu siihen tilaan, että molemmat ledit on sammuneita. Me palataan siihen ei-sallittuun tilaan. Tai resetillä vastaavasti. Se ei jätä mitään muistiin tuo. Se käyttää kyllä lediä palaamassa, mutta mitään ei jää muistiin. Eli se normaali tilanne, alkutilanne pitää olla se, että siellä on sisäänmenossa ykköset. Molemmissa sisäänmenossa ykköset tässä negatoidussa RS-kiikussa. Ja settiä käyttämällä nollassa tallennetaan ykkönen tuonne kuulostuloon. Ja resettiä käyttämällä nollassa tallennetaan sitten nolla tuonne kuulostuloon. Ja se jää sinne talteen, kun talteen sitten jää. Eli nyt kun näitä käyttää nollassa vuorotelle, settiä ja resettiä, niin se tila ei muutu sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran saadaan se arvo sinne muistiin. Okei. Tuommoinen on negatoitu versio tästä SR-kiikusta, eli RS-kiikku sitten tässä mun materiaalissa. Okei. No sitten kun niitä laitetaan laatikkoon niitä kytkentöjä, niin sitten niitä voidaan taas ruveta myymään. Ja esimerkiksi tässä piirikaavioeditorissa täällä on sitten olemassa tämmöinen RS-kiikku. Siellä on muitakin kiikkuja. RS-kiikkuja. Nyt yksi, miksi mä otin se RS-kiikun tähän, niin sen takia, koska tässä piirikaavioeditorissa ei ole SR-kiikkuu toteutettuna, vaan siinä on tuommoinen negatoitu versio siitä SR-kiikusta. Eli siinä on sitten näkyy mato S tuossa sisäänmenossa ja mato R sisäänmenossa. Tarkoittaa sitä, että ne pitää viedä negatoidut versiot sinne RS-kiikun sisään. Ja nimi on RS-FF tässä piirikaavioeditorissa. Okei. Me saadaan käännettyä se toiminta noilla negatoidulla sisäänmenoilla. Mitä hyötyä siitä sitten on? Hyöty on siinä, että me saadaan rakennettua parempia muistielementtejä, parempia kiikkuja. Eli nyt tämä RS-kiikku ja SR-kiikku voi toimia, tai on toiminut sitten muiden kiikkujen rakennuspalikkana ja lähtenä. Mitä tässä huonoa tässä SR-kiikussa tai RS-kiikussa? Siellä on se ei-sallittu tila, mitä ei saisi tapahtua. Ne ovat erilaiset eri kiikuissa. Ja sitten siellä on erikseen, okei, me tarvitaan yksi nappi siihen, että me tallennetaan ykkönen sisään, tuo settinappi. Ja toinen nappi sille, että me tallennetaan nolla sisään. Se on huono puoli. Eli nyt, jos me mietitään tietokonetta, niin ei siellä voi olla erikseen kaksi johtoa, että toisesta kerrotaan, että tallennaan ykkönen, ja toisella johdolla kerrotaan, että tallennaan nolla. Eikö me riittäisi se, että tämä sama nappi, kun se pystyy antaa se ykkösen ja nolla, niin käytetään yhtä kytkintä, yhtä johtoa siihen, että kerrotaan, että kumpi tallennetaan siihen muistikomponenttiin. Okei. Lähdetään katsoa sitten tuommoista asiaa kuin D-kiikku. D-kiikku ja D tulee datasta, eli datakiikku. Ja nyt se datakiikun idea on sitten siinä, että kun meillä on täällä näitä nappeja, niin nykästääs tuo, otetaan resetin nappi kokonaan vaikka pois. Ja nyt mä nimetän settinapin dataks. No okei, mitä se resetti täällä teki? Se resetti sanoo tälle toiselle sisäänmenolle, että laita nolla sisään. Nyt jos meillä on idea se, että okei, me ei tarvita resettinappia, että me saadaan se nolla tuosta datanapista, niin data kun on ykkönen, ja data on eli nyt tämä settiresettikiikku toimi siten, että kun me tuolla käytetään setti pohjassa, niin tämä syttyy tämä ulostulo ykköseksi ja resetillä nollautuu. Eli täältä meidän pitäisi saada resetillä vietiin ykkönen tuohon komponenttiin, jos me ajatellaan, otetaan vielä tuotosta. Eli mitä tässä oli niin resetillä vietiin ykkönen, kun tuolta vielä otetaan tuo DC takaisin. Eli resettinapilla vietiin ykkönen tähän NANDiin sisään. Tai tuolla tuohon nooriin sisään, tuossa kiikussa ja tässä negatoidussa SR-kiikussa, niin tuohon negatoivaan nandiin. Niin nyt meidän pitäisi saada se ykkönen tällä datanapilla. Ja silloin kun tuo datanappi on nolla, niin meidän pitäisi saada tämä resettiä korvaava signaali sisään. Eli jos me otetaan negatointi, niin mehän saadaan ykkönen tuonne sisään korvaamaan se resettinappi silloin, kun tuo datanappi on nolla. Eli nyt Okei, ja sitten näköjään ledit pitää vaihtaa toisinpäin. Eli datanappi ykkösenä. Tässä syttyy tuo ylempi noori. Mä vaihan näiden ledien paikan. Ja datanappi nollana, se sammuu se ylempi noori. Eli nyt mä vedin tuon kuuletin ledin tuohon ylempään nooriin. Eli tällä me saadaan ykkönen. Sitten me saadaan datanappi ylös, me saadaan nolla. Mutta nyt meiltä katosi se ominaisuus, että hei, eihän se pysy muistissa. Se pysyy se arvo niin kauan, että kun meillä täällä nappi on pohjassa tai nappi on ylhäällä. Okei. Meidän pitää jostain saada sitten tuolle piirille informaatio siitä, että okei, tallenna se data muistiin jollain tietyllä ajanhetkellä. Meillä on sekvenssilogiikan komponentti. Meidän pitää jossain vaiheessa sanoa sille, että okei, nyt tallennat muistiin ja sitten se on muistissa sen jälkeen. Eli niin se tietokonekin toimii, että ei se milloin tahansa käyvä sitä muistiarvoa muuttamassa, vaan sillä se prosessorilla on kellotaajuus, millä se toimii. Sillä koko järjestelmällä on kellotaajuus, sillä muistilla on oma kellotaajuus. Niin sitten siinä kellon mukaisesti pitää käydä sanomassa, että hei, nyt me luetaan sieltä dataa muistissa tai nyt me tallennetaan dataa muistiin. Me joudutaan lisäämään sinne erillinen signaali, kirjoitussignaali. Mä laitan tähän kytkimelle nyt enable nimeksi, kun sitä on käytetty noiden D-kiikkujen yhteydessä. Otetaan sille kytkimelle virtaa. Eli sanotaan tällä enable-kytkimellä, että milloin tuo data-arvo pitää jättää muistiin. Ja nyt tällä nandilla me negatoidaan tuo data. Tuolta me saadaan data ykkönen tuonne tuonne Nandi, joka vie sen tuonne Noori takaisin kytkettyyn versioon. Ja sitten enable. Mitäs me sitten enabloidaan? Meidän pitäisi, okei, okay, me laitetaan täältä dataa ykköseksi. Meidän pitäisi nyt sitten jättää tämä, tehdä semmoinen kytkentä, että tämä Noori, kun me on laitettu dataa ykköseksi, niin tämä Noori, joka nyt on ulos kytketty tuohon lediin, GULEDiin, niin pitäisi saada pysymään tuota ykkösenä. Mutta jos mä sammutan tuosta napin dataan, niin tämä Nandin molemmat sisäänmenot menee nollaan, Nandi menee ykköseksi täällä Noorissa, molemmat sisäänmenot ykkösiä, Noori sammuu. Mitäs jos mä sanon tuohon, että eläpäs Nandi meekään nollaan tuota pelkällä datanapilla. Okei, no nyt mä en saa syttymään sitä, niin kuin vähän ideakin, että tuo enable-nappi sytyttäisi. Enable-nappi kertoo, milloin tämä data pitää vielä muistiin. Mutta negatoituu kuuta ei ole vielä mitenkään ratkaistu, se pomppii tuolla mitä sattuu, mutta GULED ei syty pelkällä datanapilla. Jos mä otan enablen päälle, dataa päälle, no sit se vaikuttaa sinne. Eli nyt mun pitää laittaa dataa ykköseen, sitten sanotaan enable-nappilla, että okei, nyt saat laittaa talteen, sitten enable-nappi pois, enable-nappi pois, se ei vielä jää talteen tuota, koska me ei ole tehty tätä kuun negaatioversio vastaavasti. Eli nyt me sanotaan, tällä me nyt sanon, mä rakensin, että kerrotaan sille kytkennelle, että milloin sä laitat ykkösen talteen. Oikeastaan se laittaa nyt nollan talteen. Nolla se osaa tallentaa, kun sinne ei tapahdu mitään. Mutta meidän pitää tehdä samanlainen sitten tälle nollan tallennukselle. Eli sen sijaan, että tuo datanappi ohjaisi yksinään tuota, niin laitetaan tuonnekin tuota noihin negatoiviin nandeihin sisälle toiseksi sisäänmenoksi tämä enable-signaali. Okei. Data ykköseksi ei tapahdu mitään. Enable pohjaa, data ykköseksi, enable pois, ei, okei, uudestaan, data pohjaa, enable pohjaa, data pois, sen pitääkin muuttua, enable pois, datan piti jäädä päälle. Hei, mä en osaa rakentaa tätä. Nolla menee muistiin. Nyt tuli looginen ajatteluvirhe jossain kohtaa. Mä en saa T-kiikkuun rakennettua. Ei se ollut näinkään, että taas tuolta, ei kun just niin kuin mä tein viime vuonnakin saman virhe, eli vai miten teinkö? Oliko se näin päin? Ei se ollut näin päinkään, ei. Joo, ei kyllä, tuo pitää negatoida tuo datan sisään meno tuonne toiseen nandiin. Nyt ja tuo sitten enablointisignaali. Ja nyt enable pois, niin se ei kun niin. Joo. Tähän sille, että kattokaa viime vuoden videolta, miten mä oon sen rakentanut, kun mä en nyt saa toimimaan sitä. Nyt tuli jonkunlainen ajatuskatkos. Ajatuskatkos. Hyvä, te varmaan ratkaisette sen siellä luennon aikana. Eli D-kikun idea on se, että okei, nyt kaikilla versioilla on sallittu tila, eli kaikilla sisäänmenojen kombinaatioilla on sallittu tila. Mitä tässä D-kikun tilataulussa, mikä minulla tässä on, niin tässä ei ole sitä enable-signaalia laitettu ollenkaan. Eli nyt se enable-signaali on tässä aina ykkönen. Eli siellä ei tapahdu muutoksia, eli se enable-signaali on ykkönen. Mikä tässä nyt on tässä tilataulussa, niin siinä on nykyinen tila, GU, eli miten se ledi käyttäytyy, ja sitten siinä on, mitä tulee datana sisään. Ja enable, kun pysyy ykkösenä, niin miten se vaikuttaa siihen seuraavaan tilaan, mikä sillä kytkennellä on. Eli nolla. Jos on nolla, niin nolla dataa sisäänmeno ei muuta sitä, niin kuin ei pitäisikään, eli sillä pysyy se nolla. Jos tulee ykkönen, muutetaan ykköseksi. Ja toisinpäin, jos siellä oli ykkönen tallennettuna, niin nolla nollaa sen ja ykkönen laittaa ykkösen sisään. Okei. No, tässä mulla on sitten D-kiikku-komponentti, joka kertoo, miten sen pitäisi toimia. Eli data enablella laitetaan se sisään, se jää muistiin. Ja sitten jos mä data on nolla, sitten kun mä päätän tallentaa sen nollan muistiin tuolla enable-signaalilla, niin tallentaa sen nollan muistiin. Näin sen pitäisi sen mun rakennelmakin toimia. Mutta jostain syystä se ei toiminut. Eli nyt datalla ei ole vaikutusta ulosmenoa ennen kuin enable-signaali laitetaan, käytetään pois. Ja mulla on tässä tämmöinen nappi, mikä ei jää pohjaan. Data ykköseksi, enable käytetään pohjassa. Data jää muistiin. Okei. No mä puhuin sitä kellosignaalista. Ja tuohon enable-napin yhteyteen on ilmestynyt tuonne klokkisignaali. Klokki kautta enable-termi. Eli nyt tätä D-kiikkuu voidaan käyttää myös kellotettuna D-kiikkuna. Toisaalta se ei vielä toimi niin hyvin kuin tuo mitä mä olin tuossa rakentamassa ja mikä tänne on sisälle rakennettu, niin sitä ei voi käyttää oikeastaan kellotettuna D-kiikkuna. Eli tuossa klokki sisäänmenon kertoista, niin voisi kellon laittaa sisään, mutta tämä D-kiikku ei toimi. Täytyy sen verran sanoa, että tässä on D-kiikku rakennettuna, ja tässä on tämä D-kiikun tilataulu, niin näitä erilaisia toteutuksia D-kiikulle on hyvin paljon. Eli se on nandeilla ja noorilla erilaisia toteutuksia, ja niissä on sitten erilaisia, niiden toiminta on erilaista hieman, että jos te jostain joskus D-kiikun otatte, niin katsokaa tarkkaan, miten se toimii. Eli nyt se ajoituksessa voi olla eroja ja sitten siinä toiminnassa, että mitenkä tätä enable-signaalia tai kellosignaalia käytetään. No, mutta idea olisi se, että jos mä laitan kellon tuonne, tämä on samalla niin kuin tuo jännitekomponentti, tämä vaan toimii sitten jollain taajuudella, nyt siinä on 1 Hz taajuus, puhutaan oskillaattorista, joka oskilloi, niin nyt mä en saa ykköstä jäämään kuin pikkaseksi aikaa tuonne muistiin, eli se kello tässä kertoo nyt sen, että okei, päivitä sitä muistia 1 sekunnin tai 1 Hz taajuudella. Ja nyt se pieni viive on sitten siinä, että milloin se menee muistiin, tai menee tuo ykkönen muistiin ja sitten lähtee pois muistista. Eli se, että vaikka D-kiikussa tuossa lukee kellosignaali, on se ohjaussignaali, niin riippuen sitä sisäisestä toteutuksesta, niin riippuu se, että onko se oikeasti tämmöinen enable-signaali, jolla kerran määritellään, että milloin sä käy muistiin ja milloin et. Päästään se kello lisäämään tuohon myöhemmin. Okei. No niin, D-kiikku, datakiikku, ja nyt, nyt sitten tämä D-kiikku, sitä voidaan käyttää muistielementtinä. Eli nyt mä oon saatu, sillä D-kiikulla me saadaan yksi bitti muistiin, ja nyt tässä mä oon rakentanut tämmöisen 4-bittisen rekisterin käyttämällä D-kiikkuja. Ja mulla on 4 D-kiikkuu rinnakkain, mulla on 4 sisäänmenoa A-sta D-hen, 4 ulostuloa A-sta D-hen. Ja nyt tämä D-kiikku, okei, kun tämä simulaattori lähtee pyörimään, niin tämän D-kiikun ominaisuus on se, että se jättää tuonne ykköset tuonne muistiin. Mä pökään nollaamassa ne painamalla kerran enable-signaalia. Okei, eli tällä voidaan laittaa sitten muistiin dataa, laitetaan datasisäänmenoihin jotkut arvot. Sitten kellolla sanotaan, että nyt laitat muistiin ne, voidaan datasisäänmenot päästä taas nollaan. Ja muistissa pysyy se arvo, mitä siellä on. Siinä menee ykkönen tai nolla muisti, ja nyt me saadaan tämmöisellä muistirakenteella tallennettua informaatiota. Jos ne on kokonaislukuja, me voidaan kytkeä ne vastaavasti 7 segmenttinäyttöön, ja sinne on sitten tallennettu vitonen tästä tapauksessa. Eli nämä voisi nämä leditkin asentaa sitten eri järjestykseen, niin sitä näkisi sen binääriluvun, mitä sinne on tallennettu. Ja tuosta voi ottaa sitten vääntimen, jos haluaa tällä vääntimellä laittaa bittejä talteen. Eli no sitten täältä, mitä ei tapahdu, ennen kuin mä kerron, että laitetaan talteen. Nyt mä laitoin sisäänmenoihin jotain. Siinä on 2 MSP-bittiä ykkösenä, eli sinne menee sitten 12 sisään C. C menee sisään heksalukuna, ja nyt taas voi päästää arvot, muuttaa arvoja. Eli nyt siellä valitaan seuraavat arvot, mitä sinne muistiin tallennetaan, taas sitten kerrotaan, että okei, nyt tallennetaan 1010 sisään menee A-heksana sinne muistiin, eli 10. Okei, eli nyt tämmöinen rekisteri, muistirekisteri on sitten seuraava komponentti, mitä me saadaan rakennettua vähän isompi muisti. Eli me saadaan yksi bitti muistia D-kiikulla tallennettua. Sitten me saadaan näitä D-kiikkuja rinnakkain, niin tässä on 4-bittinen rekisteri. Sen muuta kuin sitten jatkaa tuosta alaspäin lisää rinnakkain, me saadaan 8-bittinen rekisteri, 16-bittinen rekisteri, 32 ja niin poispäin. Siellä tietokoneen prosessorissa on tämmöisiä rekisterikomponentteja, että niitä on 8 bitistä 64 tai 128 bittiä niitä rekistereitä, jotka on periaatteessa toteutettu vastaavalla tekniikalla. Meillä on yhden bitin muisti jollain tekniikalla toteutettu, ja sitä monistetaan, laitetaan rinnakkain, ja tämä rekisteri on sitten se peruskomponentti. No, tietokoneissa sitten tänä päivänä siellä on 8 kappaletta näitä rekistereitä laitettu vastaavia rinnakkain, ja sitten saadaan se pienin tallennuskapasiteetin, eli tavun muisti. Tietokoneen nykyisen muistin, niin tavu on se pieni yksikkö, missä voidaan tallentaa, niin siellä on 8 kappaletta tätä yhden bitin tallennusmekanismeja rinnakkain. Eli se muisti tietokoneessa, keskusmuistissa on 8 bitin muistia tavuina tallennetaan, mutta siellä prosessorissa voi olla prosessorin lähellä rekistereitä, jotka on isompia kuin 8 bittiä käytännössä tänä päivänä. Sitten liittyen siihen prosessorin sanan leveyteen, minkä kokoista sanaa se käyttää. Okei. No, sitten siellä on seuraavana tuommoinen T-kiikku tulossa. Että jos mulla on tässä D-kiikku on ja näpä vedän tuon oskillaattorin tuonne kelloon. Otetaan sen sijaan, että sinne laitetaan dataa sisään. Niin mitä jos tänne D-kiikkuun takaisin kytketään tämä negatoitu ulostulo tuosta D-kiikusta. Eli oma negatoitu ulostulo kytketään tuonne datakiikkuun. Saadaan taas valot vilkkumaan. Mä irrotan tuon kuun negaatioledin. Eli nyt tämä D-kiikku, mä laitoin oskillaattorin kelloon. Dataa sisäänmenon takaisin kytkettiin negaatio tuosta ulostulosta. Saatiin vilkkuva valo. Ja nyt jos mä laitan tuohon toisen ledin tuohon oskillaattorin luokse, niin huomaatte, että nämä vilkkuu eri taajuudella, eri tahtiin nämä ledit. Ja nyt jos sitä silmällä näkee, niin tämä oskillaattorin vilkkumistaajuus on kaksinkertainen verrattuna tuohon D-kiikun ulostulon vilkkumistaajuuteen. Eli se D-kiikun ulostulo vaihtaa tilansa kaksi kertaa hitaammin kuin tuota, mitä tämä oskillaattori, sisään menevä kellosignaali. Okei. No onko tässä järkeä, se vilkkuu ikuisesti. Mutta jos me kerrotaan sille, että hei, milloin sä käynnistyt ja milloin sä oot hiljaa, et vilkuta sitä valoa ja milloin sä vilkutat valoa, niin sitten on ehkä vähän järkevämpi. Me saadaan se vilkkumaan valo tai se ulostulo saadaan käyttäytymään, vaihtelee 0 ja 1 välillä, niin sitten on järkevää, kun me pystytään pysäyttämään se jossain vaiheessa halutessaan. Niin käytetään tota datanappia sitten tuossa sanomaan, että vilku tai ole vilkkumatta. Mä aloitan XORin siihen. Eli nyt sitten kytketään XORin kautta tuolle D-kiikulle, ei kytketäkään suoraan tuota D-kiikun negatoitu ulostulo sinne D-kiikulle, vaan viedään se tuolta XORin kautta. Ja nyt me datanapilla voidaan sanoa, että säilytä siellä se nykyinen tila, mitä siellä onkaan. Ja sitten datanapi, kun päästään ylös, niin alkaa vilkkumaan tuo ledi. No, otetaan tuo irti. Ja noin. Okei, jos sitä tarvii vilkkumaan sitä, niin voi ottaa kello pois ja laittaa tuolta ei XORilta, vaan tuolta datalta laitetaan. Käytetään sitä datanappia myös tuossa kello sisäänmenossa tai enable sisäänmenossa. Ei se olekaan sinne, kun se pitää vetää tuon XORi tuonne kello sisäänmenoon, niin saadaan jotain muutoksia tapahtuu. Taaskaan mun vekoti ei toimi. Nyt mä oon sitä mieltä, että simulaattorissa on jotain pahasti vialla. Okei, se mitä mä tässä lähdin rakentamaan, niin on sitten T-kiikku, Tokle-kiikku ja nyt tuonne on taas rakennettu T-kiikku sisään. Mitä tämä T-kiikku on, niin tämä napin painallus ei tee mitään, mutta napin päästään ylös, niin jotain tapahtuu. Napin painallus ei tee mitään, nappi päästään ylös, jotain tapahtuu. Eli nyt tässä tämä T tulee sanasta tokle, joka tarkoittaa sitä, että kun mä käytän nappia pohjassa ja päästän ylös, niin tuolla ulostulossa tapahtuu muutos. Eli tämä ulostulo vaihtuu kaksi kertaa hitaammin kuin mitä tämä sisäänmeno. Eli sisäänmeno käy ykkösessä ja nollassa, niin ulostulo vaihtaa nollasta ykköseen. Tai ykköstä nollaan, riippuen kumpi se oli se aikaisempi tila siellä. Okei. Toggle-kiikku, jolla saadaan sitten käytännössä puolitettua se sisäänmenotaajuus. Ja mihin näitä käytetään, näitä T-kiikkuja, on sitten, mä hyppään tuota, no kun siinä JK-kiikku tulee seuraavana, niin mä sen käytän nopeasti läpi. Okei, ennen kuin mennään T-kiikun sovelluksiin, niin tässä on tämmöinen JK-kiikku, joka on sitten paranneltu versio SR-kiikusta. Eli nyt tämä JK-kiikkuussa on yhdistetty se äskeinen T-kiikku ja SR-kiikku. Ja nyt tällä J:llä saa asetettua ykkösen tuonne muistiin, ja se pysyy siellä se ykkönen. Kellosignaali pitää sen piirin elossa. K:lla me saadaan asetettua 0 tuonne piiriin. K käytetään pohjassa, niin sen menee 0 muistiin. Ja nyt molemmat kun on nollassa, niin pidetään se muisti, mikä siellä oli, 1 tai 0. Ja nyt sitten se, että kun sitä SR-kiikussa ei saanut molemmat sisäänmenot olla ykkösiä, niin tässä JK-kiikussa se tila on otettu hyötykäyttöön siten, että tämä JK-kiikku toimii kuten T-kiikku, kun molemmat tilat on ykkösiä. Eli nyt se vilkuttaa ulostuloa, niin puolet hitaammin kuin mitä tätä kellosignaalia. Eli se JK-kiikku on vielä monimutkaisempi. Et se on SR-kiikku tai sitten molemmat sisäänmenot ykkösiä, se toimii toggle-kiikkuna. No nyt sitten siihen toggle-kiikun ominaisuuksiin. Eli esimerkiksi laskureita. Mulla on tässä tämmöinen ylöspäin laskuri. Ja nyt jos mä laitan tämän päälle tämän piiri, niin se rupeaa laskemaan 0 ylöspäin niin pitkään kuin noita olisi halunnut laittaa. Ja nyt mitä jokainen T-kiikku tässä tekee, niin ne tuo sitten, ne ohjaa yhtä lediä. Eli nyt jos tätä ledien toimintaa katsoo, niin tämä oikeanpuolimmaisin ledi, LSP-pitti, se vilkkuu kaikkein tiheimmin. No sitten tämä seuraava pitti, se vaihtuu puolet hitaammin kuin mitä tämä oikeanpuolimmainen pitti. Sitten täällä taas kolmas pitti vaihtuu puolet hitaammin kuin sen, sitä oikealla puolella oleva pitti. Ja neljäs pitti muuttuu puolet hitaammin kuin sitä oikealla puolella oleva pitti. Jokainen pitti muuttuu puolet hitaammin kuin siinä oikealla puolella oleva pitti. Tämä on binäärisen laskemisen perusidea, että kun sä lähdet menee binäärisenä lukuja ylöspäin, niin ne, jokainen ledi vaihtuu aina 0-1, se kasvaa se numero, ja sitten kun se kasvaa seuraavan pitti, niin otetaan se seuraava, kasvaa ulos sitä lukuavaruudesta, mitä 0-1 voi esittää, niin otetaan seuraava positio käyttöön. Ja nyt tämä perustuu siihen, että jokainen T-kiikku pudottaa puolella tässä ton oskillaattorin taajuutta. Ja saadaan ne sopivasti kytkemällä toteutettua tämmöinen laskuri. Synkroninen on sitten semmoinen, että nuo T-kiikut toimii samanaikaisesti, se on näillä Andi-komponenteilla toteutettu sitten, että ne pääsee vaihtumaan samanaikaisesti, saa synkroninen laskuri. Siitä voi sitä lukea tarkemmin materiaalista ja katsoa halutessaan lisää. No, kun ne valot on saatu vilkkumaan, niin voin tehdä jotain järkevämpääkin tai hienompaakin. Tässä sitten mä oon tehnyt, joku kysyi joskus useampi vuosi siitä, että saako tällä tehtyä vilkkuvia valoja, niin saahan sillä tehtyä. Et nyt siis, sitten kehittämällä erilaista logiikkaa noiden T-kiikkujen perään, niin saa erilaista eri tavalla vilkkuvia valoja toteutettua. Nyt siellä sekvenssilogiikan tiimitehtävissä siellä on muutama tehtävä, ja yksi niistä oli semmoinen, että saa keksiä jonkunlaisen oman kompon tai kytkennän näillä sekvenssilogiikan komponenteilla ja laittaa sinne, rakennella siellä sitten timmiin ja siellä saa sitten määritellä itselleen pisteet, että kuinka paljon pisteitä sitä tulee. Eli pääsee vähän luovuutta tekemään, että rakentaa jotain, joko valmista kattoa, ohjeita kirjallisuudesta, tai sitten keksii itse. Laitetaanpa se pois päältä tuo V-koodi. Eli sillä, että meillä on sekvenssilogiikkaa, eri taajuudella vilkutetaan valoja, laitetaan vähän kombinaatiologiikkaa, että mitenkä mikäkin valo syttyy, niin saadaan erilaisia LED-mainoksia tehtyä tai ihan mitä tahansa tuolta. Jätetään laskurit tähän ja mennään katsoa muisteja sitten. Olisikohan mulla täällä jossain kohtaa isommalla näkyy nämä mitä muisteista. Eli nyt me on saatu tehtyä se yksipittinen muisti. D-kiikku toimii tämmöisellä peruskomponenttina yksipittiselle muistille. Ja laittamalla niitä rinnakkain me saadaan NM-bitin rekisteri tehtyä. Ja nyt me sitten lähdetään rakentamaan isompaa muistia. Ja mä otin tähän väliin sitten vähän katsotaan, että mitä me ollaan nyt tietokoneeseen rakentamassa. Ja lähdetään rakentamaan muistia. Se on eri tekniikka kuin mitä tämän päivän muistin, mutta idea on sama. Kun me saadaan se yksi bitti rakennettu, me pystytään laittamaan rinnakkain niitä riippumatta tekniikasta. Ja saadaan rekisteri rakennettu ja siitä rakennettu isompia muistikomponentteja. No, muistit on alkujaan jaettu kahteen eri lohkoon oikeastaan, että on tämmöinen rommi ja rammi. Ja nyt rammi tarkoitti sitä, että kun meillä on nyt tänne, mä laitan tämmöisen taulukon, jossa jokainen rivi vastaa yhtä muistipaikkaa. Eli tuonne sitten laitetaan niitä yhden bitin rekistereitä rinnakkain, olisiko siinä nyt vaikka 8 kappaletta saattoi tulla. Yhden bitin rekistereitä rinnakkain saadaan yksi muistipaikka. Ja nyt jokaisella rivillä on osoite. Nyt tämä random access memory nimitys tuli siitä, että kun meillä on tämmöinen iso muisti, niin me voidaan tämmöisen random access memoryin, me voidaan osoittaa mihin tahansa kohtaan muistia ja käydä sieltä hakemassa sitten se tieto, mikä sinne kohtaan muistia on tallennettu. Sen sijaan rommi aikoinaan oli sikäli, että se oli read-only memory. Se oli myös semmoinen, että ne rommia piti lukea järjestyksessä. Eli sieltä muistipaikasta 0 alkaen lähdettiin lukemaan sitä rommia, ja siellä ei voinut hyppiä toiseen paikkaan. Rommia pääsi käytetty, tai oikeastaan tänä päivänä, missä ei ehkä ole enää rommia, mutta tietokoneissa se BIOS oli toteutettu rommilla aikana, että se oli kerran tai muistia, jonka päälle ei voinut kirjoittaa, ja sitä luettiin, kun se kone ja tietokone käynnistyi, niin sieltä lähdettiin ensimmäistä paikasta lukemaan sitä BIOSia eteenpäin ja katsoa, että sieltä saatiin informaatio, jolla sitten päästiin käynnistämään se tietokone. Löydettiin muut komponentit, mitä siellä on, ja lähtee lataa sitä käyttöjärjestelmää jostain etsimään. Ja sitten sen koodia. Sitten siirryttiin RAMista hakemaan, tai ei RAMista, vaan kovalevyltä siirryttiin RAMia, niin pois. Katsotaan myöhemmin sitä tarkemmin. Okei. Nyt ero näissä RAMissa ja ROMissa on se, että RAM tarvitsee virtaa, eli nyt tietokoneen keskusmuisti on toteutettu RAMilla. RAMilla, että sieltä on tuttu tämä RAM-termi. Eli hävittää muisti sitten, kun virta katoaa. RAMi voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, on staattinen RAMi ja dynaaminen RAMi. Otetaan vähän. Staattinen RAMi ja dynaaminen RAMi. Dynaaminen RAMi on sitä keskusmuistirammia. Kun teillä on muistikampa, niin siellä on tätä dynaamista RAMia. No sit siinä voi olla SD-RAMia. Voi olla tuossa eessä ja sitten voi olla muita kirjaimia, mutta siellä löytyy myöhemmin materiaalista tai internetistä. S, tuohon dynaamisen RAMiin tulee vaan sitä, että se on synkronoitu se RAMi, mutta se oleellinen ero on siinä, että staattista ja dynaamista RAMia ei sotke. Dynaaminen RAMi, se on halvempaa, sen saa pienempään tilaan mahtumaan. Ja huono puoli siinä on se, että sitä pitää säännöllisesti virkistää. Sen lisäksi, että se saa virtaa, sille dynaamiselle RAMille pitää kertoa takaisin kytkennellä, että hei, sä tallensit ykkösen. Se on noin kymmeniä tuhansia kertoja sekunnissa pitää virkistää sitä dynaamista RAMia. Eli pieni virrankulutuksen lisäys, mutta halvalla saadaan paljon mahtumaan. Eli ne muistikampoihin on sitä dynaamista RAMia implementoitu. No staattinen RAM sitten puolestaan, sitä käytetään tänä päivänä sillä prosessoreissa tai lähellä prosessoria. Se vie enemmän tilaa, vaatii enemmän transistoreja kuin tuo dynaaminen RAMi. Se on nopeampaa, se on kalliimpaa, mutta oleellista on se, että se on nopeampaa ja siinä ei tarvitse virkistää tuossa staattisessa RAMissa sitä muistia. Et kun sinne annetaan virta, se data pysyy siellä muistissa niin kauan kuin virta on päällä. Käytetään prosessorin välimuisteissa tänä päivänä. Eli siellä prosessorin välimuistissa on staattinen RAMi, se muistityyppi. Muistityyppi, jota siellä käytetään. Nopeampaa, pienempi virrankulutus on sen ominaisuuksia verrattuna dynaamiseen RAMiin. Sitten kalliimpaa ja enemmän tilaa. No, read-only memory, ROMi, niin se oli aikanaan oikeasti oli semmoinen, että sinne tehtaalla kirjoitettiin tai tehtiin ne komponenttien väliset kytkennät, jotta se informaatio meni sinne ROMiin ja sen jälkeen sitä ei voinut muuttaa. Sitten pikkuhiljaa kehitys kehittyi, tuli ohjelmoitava ROMi, P-ROMi, johon saattoi kerran ohjelmoida. Eli saatiin tyhjä palikka ja siellä oli sitten tämmöiset sulakkeet, jotka pystyivät polttamaan poikki, jotta ne alkoi johtamaan siellä eri komponenttien välillä, transistoreiden välillä. Saatiin kerran ohjelmoitua se ROMi. Sen jälkeen kehitys meni eteenpäin, tuli pyyhittävä ohjelmoitava ROMi, EP-ROMi, jossa piti sitten, jotta se voitiin nollata se muisti, se piti irrottaa sieltä vekottimesta. Käytännössä käyttää ultraviolettisäteilyssä se muistikomponentti, jolla se tyhjennettiin, sitten sinne saattoi uudestaan kirjoittaa. No tänä päivänä ollaan sitten sähköisesti kirjoitettavassa ja pyyhittävässä EEP-ROMissa. Käytännössä siis nimessä on säilynyt tuo read-only memory, mutta se johtuu siitä, että se kehityskulku on ollut sitä ROMista. Ja sitä on pikkuhiljaa saatu enemmän ohjelmoitavaksi, pyyhittäväksi, ja lopulta sitten sähköisesti voidaan pyyhkiä. Eli se BIOS tänä päivänä, mikä siellä tietokoneessa on, niin se on sähköisesti pyyhittävä ROMi-komponentti laadultaan. Eli se voidaan se BIOSkin päivittää tänä päivänä koneeseen. No, yksi osa-alue näistä sähköisesti ohjelmoitavista pyyhittävistä ROMeista on sitten flash-muistit. Flash-muistit jotka sitten taas toisaalta voidaan toteuttaa NAND- tai NOR-porteilla. Mennään katsomaan niitä tarkemmin. Eli tämä staattinen RAMI ja dynaaminen RAMI, niin näitä ei voi toteuttaa NANDeilla. Et melkein kaikki voidaan tällä kurssilla toteuttaa, mutta tällä kurssilla me ei näitä tehdäkään. Ne on transistoritoteutuksia, että se pitää ymmärtää transistorien toiminta. Me katsotaan loppukurssilla, että miten nämä toimii transistorit transistoreilla rakennettaessa. Mutta eri flash-muistit käytännössä NAND- tai NOR-porteilla voidaan toteuttaa. Ja nyt me lähdetään jatkamaan siitä sitten eteenpäin, että no okei, me saadaan muistia rakennettua, että nyt riippumatta siitä, minkälaista se on, niin idea on sama, tehdään yhden bitin muistia ja laajennetaan sitä. Tänä päivänä staattisen RAMin ja dynaamisen RAMin voisi toteuttaa NAND- ja NOR-tekniikalla, mutta se olisi niin hidas, että tämän päivän tietokoneen siis ei ole riittävän nopeaa. Se käytännön toteutus on mahdollista, mutta sen nopeus jää hyvin kauas noista S-RAMista ja D-RAMista. Okei. Otetaan kalvot. Ja mennään sitten toteuttaa se yhden bitin muisti siten, että nyt meillä on siellä kello mukana. Eli nyt kun siellä oikeassa tietokoneessa on se kellotaajuus olemassa, niin otetaan se kello huomioon siinä toteutuksessa. Eli tämän päivän komponenteissa tai tietokoneessa, niin siellä on se kellotaajuus, mikä pyörii, ja jokainen sekvensiologian komponentti käyttää sitä samaa kellotaajuutta, tai kellotaajuutta, mitä siellä on. Ja nyt meillä oli se, että jos me laitetaan data tuohon D-kiikkuun sisään, niin se pysyy siellä niin kauan, kun data on painettuna, mutta heti kun pääsetään irti, niin tuo oskillaattori vetää sen nollaan tuon D-kiikun, kun se data sisäänmeno on mennyt pois. Kuinka tämä ratkaistaan, niin sanotaan sille, että hei, vaikka se kellotaajuus pyörii siinä komponentissa, niin kerrotaan sille, että milloin sun pitää kirjoittaa se ja milloin sun pitää säilyttää se. Milloin sun pitää kirjoittaa uusi data ja milloin säilyttää aikaisempi data siellä muistissa. Eli sen sijaan me viedään suoraan tuo data in tuonne D-kiikulle, niin viedään se multiplexerin kautta. Eli laitat sä, multiplexeri kertoo sitten tälle muistikomponentille, eli me tehdään synkronoitua yhden bitin muistia. Ja multiplexeri kertoo sitten tuolle D-kiikulle, että milloin sun pitää jättää se data sinne muistiin, tai päästä uusi data sinne muistiin. Eli nyt se pitää olla muistissa. Write-signaalilla kerrotaan, että sun pitää laittaa ykkönen sinne muistiin. Ja nämä pitää olla toisinpäin tietenkin. Noin. Okei. Writeilla kirjoitetaan muistiin ja ei kun ne oli just toisinpäin. Tänään ei ole mikään onnistu. Okei, niin data ei saa mennä muistiin ennen kuin kellolla käyvää, writeilla käy, kirjoitusoikeudella käyvää sanomassa, että laita se muistiin. Ja sitten se jää muistiin. Eli nyt tämä pitää olla synkronoitu siten, että tämä write pidetään pohjassa niin kauan, että tuo kello kerkee pyörähtää, jotta se D-kiikku pääsee vaihtaa tilaa. Eli data in ja nyt mä laitan writein pohjaan, niin ihan heti ei tuo ledi tuolla muutu, mutta sitten kun kellosignaali pyörähtää, niin tämä pääsee tämä muistin tilaa muuttumaan. Eli nyt siellä kellotaajuus määrittää sen, että kuinka nopeasti me pystytään tallentamaan sinne muistikomponenttiin informaatiota. Eli vaikka mä pystyisin täällä klikkaamaan paljon nopeamminkin jos mä klikkaan liian nopeasti, niin tuo data ei mene nollaan. No nyt se meni nollaan. Ja nyt jos mä laitan ykköstä yritän laittaa, niin Eli se kirjoitus, nopeus ja kellosignaali pitää olla synkronoituja. Ja se nyt saadaan sillä, että se prosessori ja muut komponentit käyttää sitä samaa kellotaajuutta. Eli se flight-signaali on tarpeeksi pitkään ykkösenä, jotta se uusi data saadaan menemään tuonne muistikomponenttiin sisään. Ja nyt tämä sitten on meidän yhden bitin muisti. Ja nyt kun siellä laitteistokuvauskielessä siirrytte sekvenssilogiikkaan, niin siellä on tuommoinen komponentti kuin DFF, joka sitten on sama kuin tämä data flip-floppi tässä piirikaavioeditorissa, ja teidän pitää siellä ensimmäisenä rakentaa yhden bitin muisti. No, sillä poikkeuksella, että siellä laitteistokuvauskielessä siellä datakiikulla ei ole kellosignaalia, vaan tämä kello on rakennettu siihen simulaattoriin, Javalla toteutettuun simulaattoriin ja tuohon D-kiikkuun, eli se on sinne piilotettu se kello. Sen verran ero siinä laitteistokuvauskielessä on, että tämä kello on piilotettu sinne simulaattoriin tuosta D-kiikusta, eli sillä ei näy kello sisäänmenoa komponenttina. Okei. No nyt sitten tässä on, voitte rakentaa 4-bittisen muistirekisterin, synkronoitu. Eli tässä on yksi kirjoitussignaali, 4 datasignaalia, jotka voidaan asettaa. Sitten siellä on 4 kellotettua D-kiikkua. Ja täältä löytyy sitten multiplexeri. Multiplexeri, jolla sitten voitte lähteä rakentamaan tuohon 4-bittistä muistirekisteriin halutessanne. Eli nyt ideahan on se, että tätä monistetaan tätä yhden bitin toteutus, saadaan n-bittinen rekisteri toteutettu. Mutta me etään sen teille itselle rakennettavaksi. Mennään katsoa sitten isompia muistikomponentteja. Mä otan tuossa tommosen. Eli nyt me oli aikaisemmin siellä, kun meillä oli tavu ja puolitavu ja sana käsittelyssä, niin tuo sana tai wordi, niin sille ei ole tarkkaa määritelmää, että se on se yleensä tietokoneessa sit se, että kuinka suuria kokonaisuuksia se prosessori käsittelee. Muistissa on 8-bitin lohkoja, mitä sillä käsitellään. Mutta sitten kun niitä ruvetaan käsittelemään sillä prosessorin ympärillä, voidaan käsitellä isompiakin kokonaisuuksia. Et sieltä kun meillä on 64-bittinen prosessori, niin haetaan aina 8 kappaletta näitä tavuja käsiteltäväksi sinne. Ja nyt mä oon tehnyt tuohon 8-sanaan sen 4-bittisen muistin. 4-bittinen sen takia, että se on ollut yksinkertainen rakentaa ja me päästään vähän visualisoimaan sillä 4-bitillä. Eli nyt siinä on 8 sanaa, tarkoittaa, että siinä on 8 eri muistipaikkaa. Ja nyt siellä tätä bittimäärää muuttaa, niin saataisiin eri kokoisia. Jos se olisi 8-bittiä, niin se olisi oikea rammimuistin palikka, 8, jossa on 8 tavua rammia. Nyt se on 4-bittiä, niin se on 8,5 tavua rammia. Mä en ole tätä saanut vielä timmiin implementoitua. Eli tässä saadaan vähän hienompi kytkentäkaavio tehtyä, kun siellä on otettu tuommoinen erillinen komponentti käyttöön, mikä SimCityn piirikaavioeditorin uusimmassa versiossa on. Mä en ole sen tarkistimeen lisännyt sitä, niin mä en ole ottanut käyttöön. Mutta muuten, niin mitä täällä on? Nyt kun tässä rakennetaan 4-bittinen rekisteri, niin mä oon rakentanut sen ja laittanut tämän laatikkoon. Täällä meillä on 4-bittinen rekisteri, 8 kappaletta 4-bittisiä rekistereitä. Eli se, mitä siinä edellisellä piirikaavio, jossa voi rakentaa, niin sitten mä oon laittanut sen laatikkoon. Eli siellä on 4-bittinen rekisteri. Eli 4 bittiä voidaan tallentaa tuohon rekisteriin. Mulla on 8 kappaletta näitä rekistereitä, eli mulla on 8 muistipaikkaa tässä muistissa. 8 puolitavun muisti. Jos nämä olisi 8-bittisiä rekistereitä, niin tämä olisi 8 tavun muisti. Sinne saadaan jo 8 tavua tallennettu. Sitten mulla on täällä demultiplexeri, lähtövalitsin, jolla ohjataan sitten sitä, että mihinkä muistipaikkaan tallennetaan. Ja sitten mulla on täällä multiplexeri, 4-bittinen 8:sta 1 multiplexeri, eli se ottaa sisään kaikki nuo 4-bittiset rekisteriitten ulostulot. Jokaisen muistipaikan ulostulo menee omaan sisäänmenonsa, ja sieltä sitten select-signaaleilla valitaan, että mikä menee ulos tästä komponentista. Sitten on tämmöisiä väyläkomponentteja, joissa mä oon saanut vähän piilotettu, että tuossa menee 8 kappaletta. Okei, no nyt menee 4 kappaletta johtoja, että menee ne 4 bittiä. 4 bittiä menee tuossa rinnakkain tuonne. Ei ole tarvinnut kaikkia viivoja pitää. Et siihen käytetään tuota väyläkomponenttia. Ja tuolla on vastaavasti 4 bittiä niin yhdistetty yhteen väylään. Okei, siellä meillä on oskillaattori, kellotaajuus pyörii tässä tietokoneessa. Nyt meillä on jossain prosessori, joka antaa sitten tältä dataa tänne muistille tallennettavaksi. Siellä on dataväylä. Sitten meillä on tuota ohjausväylä, jossa tulee osoiteväylä, josta tulee, että mihinkä osoitteeseen tallennetaan. Ja sitten siellä on ohjausväylä, joka antaa sen writein tai loadin, että milloinka kirjoitetaan ja milloinka luetaan. No niin, laitetaan jonnekin muistiin. Otetaan vaikka. Okei, tähän voisi laittaa tuota yhden vielä näyttää muistipaikan numeroa. Mä laitan nyt sinne 100 nelosmuistipaikkaa. Laitetaan sinne joku A vaikka talteen. Vielä ei tapahdu mitään. Me on asetettu osoite. Me halutaan, olikohan nämä nyt, että 0 ja 1, 2, 3 ja 4. Tuonne menisi sitten talteen tuo A. Se on valittu. Sitten tuosta loadi päälle. Ja nyt A näkyy tuolla ulostulossakin, niin tässä nyt tarvii sitten taas olla tarkkana sen ajoituksen kanssa, että milloin tuon loadin päästään ylös, jotta se A jää sinne talteen. Nyt jos mä tämän vedän johonkin muuhun arvoon, niin sinne nelosmuistipaikkaan jäi se A talteen. Eli tämän kellosignaali ja tuossa lukee ohjeita, että mitenkä ne pitää päästää ylös. Okei, A meni sinne nelosmuistipaikkaan talteen. Nyt 0:ssa ei ole mitään, 1:ssä ei ole mitään, 2:ssa ei ole mitään, 3:ssa ei ole mitään. 4:ssa on tuo A tallessa ja muissa ei ole mitään. Jos mä laitan sieltä sitten 5, laitetaan sen vaikka 5 talteen. Nyt mä oon tuolla 5 valittu. Oho, se meni talteen. Mä just oikeaan aikaan klikkasin ja päästi ylös ton loadin. Suhteessa tuohon oskillaattoriin se meni tuonne tuo 5 talteen. Ja ei muutu enää kuin tuota datasisäänmenoa vaihdetaan. No, edetään se 0. Okei, nyt siellä on 4-muistipaikassa A tallessa, 5-muistipaikassa 5 tallessa. Eli osoitesignaalilla kerrotaan, että mihinkä rekisteriin laita talteen ja sitten annetaan sisään jotain dataa ja loadilla kerrotaan, milloin asetetaan talteen. Ja sitten kun loadi on ylhäällä, ei painettuna, niin voidaan käydä lukemassa niitä data-arvoja, mitä sinne muistiin on tallennettu. osoiterivillä sanotaan, että mistä muistipaikasta käydään lukemassa. Ja sitten vitonen lähti vitos muistipaikasta eteenpäin. Eli 8-sanainen muisti on rakennettu tässä. Siinä on 8 muistipaikkaa, 8 osoitetta. 3 bitillä me saadaan esitettyä ne 8 kappaletta osoitteita. Jokainen on sitten siellä n-bittinen rekisteri. Nyt siellä laitteistokuvauskielessä te teette 16-bittisen rekisteri. Eli nämä on sitten vaan 16-bittisiä rekisterikomponentteja. Sitten teette siellä RAM-8-komponentti, RAMi, jossa on 8 muistipaikkaa 16-bittisille sanoille. Eli se tietokone, mitä rakennetaan aina laitteistokuvauskielellä, se käsittelee, siinä se muistikin on 16-bittistä poiketen tämän päivän 8-bittisestä muistirakenteesta. Okei. No, mitä sitten? 8 muistipaikkaa saatu, 8 tavua muistii tai 8 puolitavua muistii tai 8 16-bittistä sanaa muistii. No, laitetaan tuosta noin. Ja noita select-signaaleita. Laitetaan nämä laatikkoon. Niin kuin mä oon laittanut, eka laitettiin yhden bitin rakennelmalaatikkoon, sitten laitettiin ne yksibittisistä, tehtiin noita rekistereitä, saadaan erikokoisia rekistereitä. Ja nyt niitä rekistereitä on tässä 8 kappaletta. Laitetaan tämä laatikko, ruvetaan monistamaan sitä. Sananen, 4 piti muisti. Onkesko se? Samanäköinen vekoti. Nyt se, mitä mä äsken laitoin laatikkoon sinne tuolla toisessa paikkaa, niin se on täällä yhdessä laatikossa. Eli se 8 muistipaikan toteutus on tuossa yhdessä laatikossa. Mulla on niitä 8 kappaletta tässä vierekkäin. Ja saan 64 muistipaikkaa yhteensä. Kun täällä jokaisessa on 8, niin meillä on 64 muistipaikkaa. Sama idea toteutuu. Nyt siellä vaan select-signaali, okei, laitetaanpas jonnekin. Select-signaali on tullut ne 3 bittiä lisää. Nyt mä oon selectin, eli osoiteväylää mä oon ottanut tämmöisen vääntönupin, joka sitten pystyy antamaan 6-bittisiä lukuja, eli 6 signaalia sieltä, 6 select-signaalia, ja tuossa on heksana esitetty ne luvut. 3 alintapittiä, LSP-pittiä, ohjaa sitten jokaista näitä 8 muistipaikan laatikoita, mitä mä oon rakentanut aikaisemmalla sivulla. Ja 3 ylintäpittiä ohjaa sitten sitä, että mikä noista 8 puolitavun muistipaikoista valitaan. Eli tämä lukuarvo ledin 7 segmentin näyttö ei tarkoita sitä, että tässä vasemmalla olisi nämä ja oikealla olisi siinä sisällä, vaan siinä on 4 bittiä näkyy tuossa noin ja 2 bittiä tuolla. Se ei suoraan vastaa sitä, että tuossa mä oon jakanut nuo 3 signaalia, jotka menee eri paikkoihin. Eli 3 pieni LSP-bittiä ohjaa näitä, mitä tuolla sisällä on, ja 3 MSP-bittiä ohjaa siitä, että mikä valitaan näistä 8. Ja sieltä laitetaan taas joku data 6. Valitaan sitten, no siinä on tuommoinen 1-1 osoite, sillä F. Aha, se on F, F, se oletuksena näyttää olevan kaikki ykkösiä tuolla, kun ei vielä tallennettu mitään. Laitaas kutonen talteen ja kutonen meni paikkaan 1-1. Eli nyt sen osoite, jokaisella muistipaikalla osoite, siellä on 8 kappaletta. Jokaisessa laatikossa on 8 kappaletta osoitteita, ja nyt 2 potenssiin 6 on yhteisöntä osoitteita. 64 osoitetta. Osoitetta on sitten siellä. Okei, nyt sitten isomman muistin rakentaminen. Laitetaan tämä laatikkoa. Sieltä tulee sitten seuraavana 8 kappaletta, 64 muisteja. Sitten tuo laitetaan laatikkoon. Se aina laitetaan tätä samaa, rakennetaan, monistetaan. Korkeammalle me saadaan rakennettua isompia muistipalikoita. Me ollaan näköjään aika jo lopussa, niin lopetetaan tänään tähän ja mennään katsoa sitten ohjelmalaskuriin seuraavalla luennolla eteenpäin siitä.